Όπως λοιπόν σας είπα και πριν ακούσουμε αυτό το τραγούδι, καλωσορίζουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας στην εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» τον συγγραφέα που έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, τον κύριο Νίκο Μιχαηλίδη, να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό έργο του, το πολύ σημαντικό βιβλίο, την μεγάλη του έρευνα που έχει τίτλο «Τα ελληνοτουρκικά και οι Κωνσταντινούπολίτες εθελοντές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1939-1944». Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία και καλωσορίζω εδώ στη συντροφιά μας τον κύριο Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας.
Γεια σας. Και εγώ καταρχήν θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας.
Είναι δική μου η τιμή. Έχω καταλάβει ότι η έρευνα που κάνατε για το βιβλίο αυτό, και δεν θα έλεγα μόνο η έρευνα, ο τρόπος που έχετε αφοσιωθεί στην πόλη, στους Ρωμιούς της πόλης, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μας έχει δώσει σπουδαία αποτελέσματα σε διάφορους τομείς και χαίρομαι που θα δώσουμε τη δυνατότητα στους ακροατές μας να γνωρίσουν και εσάς λίγο καλύτερα, αλλά και το βιβλίο σας αυτό. Ποια ανάγκη σας οδήγησε στη δημιουργία αυτό το βιβλίο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το γεγονός ότι είναι στους περισσότερους ίσως άγνωστη η ιστορία αυτών των εθελοντών, ότι υπήρχαν Κωνσταντινοπολίτες εθελοντές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πράγματι, έτσι είναι όπως τα λέτε, αυτό που με οδήγησε είναι η αγάπη για την πατρίδα μας, την Κωνσταντινούπολη. Για μένα πατρίδα είναι ο τόπος που γεννιέσαι και περνάς τα παιδικά σου χρόνια. Η Κωνσταντινούπολη ήταν για αιώνες πολλούς το κέντρο, μην ξεχνάμε, του ελληνισμού και της ρωμιοσύνης. Μην ξεχνάμε πως τα σοφά δημοτικά τραγούδια πάντα αναφέρονταν για την πόλη, την να πρωτοθυμηθούμε. Σημαίνει ο καιρός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια, η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Το ένα πουλάκι ξέβγαινε μέσα στην πόλη και όλα αυτά τα δημοτικά τραγούδια ήταν αφιερωμένα στο κέντρο του ελληνισμού που ήταν η Κωνσταντινούπολη.
Και συγχρόνως, λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, και ένα σταυροδρόμι πολιτισμών η Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως. Και νομίζω ότι ακόμη και σήμερα που οι Ρωμοί πλέον είναι λίγοι όπως γνωρίζουμε, ελάχιστη, αλλά κάθε σοκάκι έχω την αίσθηση ότι έχει άρωμα Ελλάδας. Ότι όποια πέτρα και αν σηκώσει στην Κωνσταντινούπολη θα βρεις κάτι ελληνικό, κάτι ρωμαϊκό, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι και ακριβώς, και λέτε, και είναι ακριβώς, ήταν το σταυροδρόμι των πολιτισμών. Αργότερα μετακινήθηκε προς τα δυτικά, χάσαμε τον ελληνισμό της Ανατολής. Mm-hmm. Όλοι μας λοιπόν, νομίζω, καθήκον έχουμε να διαφυλάξουμε κάθε τι το σχετικό με την πόλη. Πόσον μάλλον εμείς οι λίγοι και σε μεγάλη ηλικία σήμερα Κωνσταντινοπολίτες που πρέπει να διαφυλάξουμε κάθε πτυχή της ιστορίας της. Mm-hmm. Η εθελοντική προσφορά αφού τον Κωνσταντινοπολίτων κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πραγματικά αξιομνημόνευτη. Όχι μόνο για το μέγεθος της προσφοράς της προς την Ελλάδα, αλλά κυρίως γιατί όλο αυτό το κύμα εθελοντισμού των ελληνόφωνων μη μουσουλμάνων της πόλης γεννήθηκε και θέρευσε σε μια άλλη χώρα, χωρίς να υπάρχει κρατικός εξαναγκασμός και κυρίως χωρίς το ευρύ κοινωνικό τους περιβάλλον να γνωρίζει την οικειοθελή προσφορά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Την φέρατε εσείς στο φως ουσιαστικά αυτή την οικειοθελή προσφορά και το τι έγινε τότε, αλλά πόσα χρόνια έρευνας χρειάστηκαν για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου και από πού αντιλήσατε όλο αυτό το υλικό, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ το υλικό σας?
Ναι, πράγματι για την ολοκλήρωση του βιβλίου χρειάστηκαν 9 χρόνια έρευνας.
9 χρόνια.
Ναι. Στο διάστημα αυτό χρησιμοποίησα ελληνικά και αγγλικά αρχεία, μεγάλη τουρκική βιβλιογραφία και τον ελληνικό, κωνσταντινοπολίτικο και αιγυπτιώτικο τύπο.
Α, και τον αιγυπτιώτικο, ναι.
Βεβαίως, γιατί στη Μέση Ανατολή.
Βέβαια.
Και επίσης το σημαντικότερο και δυσκολότερο και χρονοβόρο ήταν το υλικό που άντλησα από τις πάνω από 340 προσωπογραφίες. Εξ αυτών Οι 171, αυτές οι πληροφορίες και μαρτυρίες είναι λεπτομερείς. Τις μαρτυρίες αυτές μου τις αφηγήθηκαν οι λιγοστοί εν ζωή εθελοντές ή οι απογόνοι τους. Και δεν ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι αν και τα προσωπικά βιώματα και οι αφηγήσεις δεν θεωρούνται πάντα αξιόπιστες πηγές, γιατί με φυσικό και αβίαστο τρόπο επιφορτίζονται με συναισθήματα, σκέψεις, προσωπικές απόψεις κτλ. Εν τούτης, όταν οι αφηγήσεις είναι πολλές και τα στοιχεία συμπίπτουν και αλληλοεπιβεβαιώνονται, τότε θεωρούνται αξιόπιστες πηγές. Αξιόπιστες πηγές πρωτογενείς και σημαντικές για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Εξάλλου, οι μαρτυρίες των ανθρώπων είναι ιστορία, έτσι δεν είναι? Γιατί στο κάτω-κάτω η ιστορία είναι η ιστορία των ανθρώπων.
Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μιχαηλίδη. Αλλά όπως λέτε και εσείς, ότι όταν τελικώς αλληλοσυμπληρώνονται αυτές οι ιστορίες και αποδεικνύεται ότι είναι και 100% αληθείς, νομίζω ότι πραγματικά μιλάμε για ιστορικά τεκμήρια για αυτές τις μαρτυρίες. Η ιστορία όμως είμαστε εμείς, είμαστε οι άνθρωποι και πώς βιώνουν οι άνθρωποι τα γεγονότα αυτά. Μου είπατε 171 μαρτυρίες.
Είναι πάνω από 340.
340.
Όμως από αυτές οι 171 είναι λεπτομερέστατες. Mm-hmm. Δηλαδή και 3, 4 και 5 σελίδες καμιά φορά.
Πόσο δύσκολο ήταν να βρείτε αυτούς τους λιγοστούς, όπως είπατε, τα απομείναντες εθελοντές από τη μια, ή και τους απόγονούς τους, και να σας μιλήσουν, και ποια ήταν αυτή η μαρτυρία που έτσι μπορεί να σας συγκίνησε περισσότερο ή κάτι που θυμάστε έντονα?
Κοιτάξτε, δεν ήταν εύκολο να συναντήσεις αυτούς τους ανθρώπους ή τους απόγονους τους, να πας να τους βρεις, να σου εμπιστευθούνε τις οικογενειακές τους ιστορίες, να σου δώσουν τις προσωπικές τους φωτογραφίες από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ήθελε λοιπόν πάρα πολύ χρόνο για να συγκεντρωθούν αυτά. Και μην ξεχνάτε, από το μηδέν σχεδόν ξεκίνησα. Είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα Επτάλοφο κάποτε κάποιες ιστορίες, αλλά τίποτα. Στο τέλος συγκέντρωσα από το μηδέν 605 ονόματα.
605 ονόματα.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπολογίζω ότι οι εθελοντές στο αλβανικό μέτωπο, που είχαν και σχεδόν όλη ελληνική υπηκότητα, ήταν γύρω στους 300. Έχουμε ντοκουμέντα για αυτά. Mm-hmm. Στη Μέση Ανατολή είναι περισσότεροι. Είναι γύρω στους 600 με 700. Δηλαδή στο σύνολο είναι κοντά στους 1000. Στη Μέση Ανατολή πηγαίνουν και Τούρκοι υπήκοοι. Οι Τούρκοι υπήκοοι γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι το τουρκικό κράτος δεν θα τους επιτρέψει να επιστρέψουν στην πόλη ξανά. Και δεν βλέπουν τους γονείς τους. Πολλοί είναι και παντρεμένοι. Είναι μια περίεργη ιστορία και βέβαια δεν μπορεί να την συγκρίνει σήμερα με τα σημερινά
δεδομένα και αυτά που βλέπουμε.
Ναι, είναι πιο ρομαντικές εποχές. Πού να το αποδώσει κανείς αυτό? Πηγαίνουν 4 αδέρφια μαζί στον πόλεμο.
4 αδέρφια μαζί.
Μαζί.
Σκέφτομαι αυτή τη μάνα.
Και δεν είναι αυτό ένα σχέδιο. Είναι πολλές τέτοιες οι περιπτώσεις. Γυναίκες πηγαίνουν και πολεμούν και θέλουν να πολεμήσουν σαν μάχημες. Mm-hmm. Πολλές δεν μπορούν, δεν υπάρχει στον ελληνικό στράτευμα μάχημο σώμα γυναικών. Πηγαίνουν σαν νοσοκόμες. Άλλες πηγαίνουν στο αγγλικό στρατό και πηγαίνουν στο μάχημο σώμα. Είναι απίθανες οι ιστορίες των ανθρώπων και τις επιφύλασε μετά η μοίρα.
Σε αυτές τις ιστορίες, μας είπατε ουσιαστικά είναι 340 προσωπογραφίες. Σε αυτές τις ιστορίες έχετε και ιστορίες γυναικών?
Βεβαίως.
Βεβαίως.
Πολλές.
Μάλιστα.
Πολλές. Πολλές και αυτές πάλι μπορεί να είναι αδελφές. Επίσης, για ένα πολύ άλλο αξιοσημείωτο είναι η... Πολλοί Έλληνες στη Μέση Ανατολή που δεν είχαν ελληνική υπηκότητα, για να καταταγούν στο ελληνικό στρατό, mm-hmm. πηγαίνουν πρώτα στη Λεγιώνα των ξένων.
Για να μπορέσουν να είναι στον ελληνικό στρατό.
Και στη συνέχεια από το Χαλέπι που εκπαιδεύονται εκεί και κατατάσσονται στις λεγιονάριους, στις λεγιόνες των Γάλλων, πηγαίνουν και εντάσσονται στον ελληνικό στρατό στη Μέση Ανατολή.
Είναι εποχές, από ό,τι καταλαβαίνω, που οι άνθρωποι πραγματικά νιώθανε 100% τι σημαίνει η λέξη πατρίδα και ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν για αυτή. Γι' αυτό και μιλάμε για εθελοντές από την Κωνσταντινούπολη, που όμως, όπως μας είπατε, θέλανε να μπουν στο ελληνικό στράτευμα, έτσι.
Θέλανε, ναι, να πολεμήσουν, βέβαια, στο ελληνικό στράτευμα. Και μην ξεχνάμε αυτή η κίνηση, αυτός η συνδεταγμένη, ας το πούμε, κατάταξη των εθελοντών, είναι και ο τελευταίος στρατός, αν το δούμε έτσι λίγο πιο ρομαντικά, της βασιλεύουσας.
Πολύ σωστά. Ρομαντικά το λέτε, αλλά πολύ ωραία, κύριε Μιχαηλίδη, έτσι. Ο τελευταίος στρατός βασιλεύουσας. Στο βιβλίο παρουσιάζονται βεβαίως και τα γεγονότα όλων των ετών. Δεν είναι μόνο οι προσωπογραφίες. Βλέπουμε από το 1939 μέχρι το 1944 τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχει και μία αναφορά στα γεγονότα πριν το 1939 και πώς επηρέασαν αυτά τα γεγονότα την Κωνσταντινούπολη, τους Ρωμιούς, τους Έλληνες εκεί.
Βεβαίως, γιατί κοιτάξτε, η περιγραφή των γεγονότων από μια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας δεν γίνεται κατανοητή. Έκανα λοιπόν μια σύντομη ιστορική αναδρομή αρχίζοντας από το 1912. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις το 1939 είναι πολύ καλές. Σε αυτό συνετέλεσε, όπως το θυμόμαστε, η πρόταση του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1934, η πρότασή του να αποδοθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Κεμάλ Ατατούρκ και ίσως, λέω εγώ, σαν αντάλλαγμα τον ίδιο χρόνο ο Κεμάλ μετατρέπει την Αγία Σοφιά από τζαμί σε μουσείο.
Ναι.
Οι καλές λοιπόν σχέσεις αποκορυφώνονται το Δεκέμβριο του 1939 όταν η Ελλάδα προσφέρει βοήθεια στους σεισμοπαθείς του μεγάλου σεισμού στο Ερζιντζάν, μέσα στη Μικρά Ασία. Με την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου συμπίπτουν και οι εξωτερικές πολιτικές των δύο χωρών. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν κοινούς εχθρούς την εποχή εκείνη. Mm-hmm. Έχουν εχθρούς την Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Σοβιετική Ένωση. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε, η Ελλάδα και η Τουρκία στον πόλεμο αυτό δεν θέλουν να εμπλακούν. Η Τουρκία στον πόλεμο, όπως πολλοί λέμε, δεν είναι μια ουδέτερη χώρα, απλά με διάφορους τρόπους και πολιτικές προσπάθησε να μην εμπλακεί στον πόλεμο και το κατάφερε. Εμείς είχαμε την ατυχία να έχουμε τον Μουσολίνη.
Ναι. Και να εμπλακούμε 100%.
Ακριβώς, ενώ ναι, δεν θέλαμε κι εμείς.
Τα διεθνή γεγονότα όλα αυτά την πολιτική της Τουρκίας την επηρέασαν, ειδικά ας πούμε μετά τον πόλεμο, γιατί μέχρι το 1939 τα πράγματα, όπως μας είπατε, ήταν αρκετά καλά.
Βέβαια, γιατί τα διεθνή γεγονότα, πάρα πολύ, δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τις διάφορες αντιμειωνοτικές ενέργειες της Τουρκίας χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τα διεθνή γεγονότα. Βλέπουμε λοιπόν, όταν οι συγκυρίες ευνοούν την Τουρκία, να μην χάνει καιρό και η εθνικιστική κυβέρνηση, ιδιαίτερα του Ινωνού, που έχουμε δει εμείς ηρωνεί πολλά κακά, να εφαρμόζει μέτρα για την ομοιογενοποίηση του πληθυσμού και για την τουρκοποίηση της οικονομίας, που τα χρόνια εκείνα ακόμα βρίσκονται στα χέρια των Ρωμιών και των Εβραίων και Αρμενίων φυσικά.
Ναι. Παρά, των λαών εκείνων που ουσιαστικά ανέδειξαν και την Κωνσταντινούπολη, έτσι, και την δημιούργησαν και την ακμή, την εμπορική ουσιαστικά.
Ακριβώς. Ναι. Παρά λοιπόν των καλών σχέσεων της εποχής, το τουρκικό κράτος, να σας πω έτσι, ας πούμε, λίγες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου με την Ιταλία, στις 28 Οκτωβρίου, και ενώ η Ελλάδα αγωνιζόταν ενάντια στις δυνάμεις του άξονα, τον Νοέμβριο του 1940, ο στρατηγός και πολιτικός του Τούρκος Κιαζέμ Καραμπεκίρ ρίχνει την αρχική ιδέα για τον φόρο περιουσίας, το γνωστό σε όλους Βαρλίκι, όπως λέμε. Ήταν ένας νόμος που ορολογούσε τη υπέρμετρη οικονομική επιβάρηση. Τελικά ψηφίζεται αυτό στις 11 Νοεμβρίου του 1942. Μέρες μετά την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στις 8 Μαΐου του 1941, πάλι ο Ινωνού αποφασίζει πως όλοι οι μη μουσουλμάνοι άνδρες από 28 έως 47 ετών θα πρέπει να στρατολογηθούν. Τους δίνουν λοιπόν με μια διαφορετική στολή από την κανονική των φαντάρων και τους έστειλαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα βάθη της Μικράς Ασίας. Στην ιστορία η επιστράτευση αυτή έχει μείνει γνωστή ως η επιστράτευση των 20 ηλικιών. Mm. Πολλοί κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης αυτής έχασαν τη ζωή τους. Mm. Τον δε Ιούνιο του 1941 η κυβέρνηση του Ιωνανού πάλι υποβαθμίζει τις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα, αποφεύγοντας να διορίσει πρέσβη στην εξόριστη ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου.
Μάλιστα. Υπήρξαν κάποια γεγονότα σε όλη αυτή την έρευνά σας, όλη αυτή τη μελέτη 9 χρόνων, κύριε Μιχαηλίδη, που ήταν άγνωστα και σε εσάς, που ανακαλύψατε κάτι, ας πούμε, που δεν γνωρίζατε ή που ίσως κάποια στιγμή κάπου να είχατε ακούσει?
Πολλά. Πολλά. Καταρχήν, ελάχιστα γνωρίζουμε για την αστρονομική προσφορά των Κωνσταντινοπόλων. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό.
Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
Για τη μοίρα τους και τα λοιπά. Για μένα, αλλά και για την ιστορία, άγνωστα ήταν και θα συνεχίζουν να είναι πολλά από τα γεγονότα που συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Mm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια των τριών κινημάτων που έγιναν στη Μέση Ανατολή, 2 το 1943 και το μεγαλύτερο τον Μάρτιο με Απρίλιο του 1944, είχαμε πολλούς νεκρούς Κωνσταντινούπολίτες Εθελοντές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί το 1943 είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός κατάταξης των Εθελοντών στη Μέση Ανατολή. Οι Κωνσταντινούπολίτες πάνε πάρα πολύ το 1943. Τούρκοι και Έλληνες υπήκοοι, δική μας δρομή, και κατατάσσονται. Ο επίσημος λοιπόν αριθμός των νεκρών των ελληνικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή βάσει των καταστάσεων της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού που έχω, φτάνει τους 409. Δεν είναι πολύ. Οι Κωνσταντινούπολίτες σε αυτό το διάστημα είχαμε 20 νεκρούς. Επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο σχετικής πολεμικής ηρεμίας. Οι μάχες του Τομπρούκ και στο Ελαλαμέιν λίγοι Κωνσταντινούπολίτες συμμετείχαν. Ενώ έχουμε τον ίδιο αριθμό Κωνσταντινούπολιτών εθελοντών, δηλαδή τους 20, στους αιματηρούς πολέμους του Αλβανικού μετόπου, όπου το Γενικό Σύνολο των Φρέντων, όπως ξέρουμε, ήταν 13.700. Στα ατομικά δελτία των πεσόντων στη Μέση Ανατολή που έχω στα χέρια μου, οι θάνατοι των Κωνσταντινούπολιτών αποδίδονται σε τροχαία ατυχήματα και σε αυτοκτονίες. Περίεργα πράγματα. Ένας εθελοντής προσωπικά δεν αυτοκτονεί και ούτε στην έρημο υπάρχουν τόσα πολλά τροχαία ατυχήματα για να έχουμε τους ίδιους νεκρούς. Είναι περίεργο.
Είναι πράγματα τα οποία πρέπει ακόμη πάρα πολύ να ερευνηθούν και να μελετηθούν.
Ακριβώς. Επίσης, εντύπωση μου έκανε τελευταία που διάβαζα τη μαρτυρία του Παναγιώτη Κανελόπουλου, στο ημερολόγιο του, που λέει όταν ενώπιον του κάποιος στρατηγός Warner του διάβασε τηλεγράφημα που είχε λάβει από τον Churchill, όπου είχε προαποφασισμένη την επάνωδο του βασιλιά χωρίς δημοψήφισμα.
Μάλιστα.
Διερωτάτε κανείς λοιπόν, άδικα λοιπόν γίνανε όλα αυτά τα κινήματα και σκοτώθηκε τόσος κόσμος και ίσως ακόμα και ο εμφύλιος στη συνέχεια? Δυστυχώς αυτά τα αρχεία της Μέσης Ανατολής δεν σώζονται.
Δεν σώζονται, ναι.
Όχι.
Μάλιστα. Κάνατε μια πολύ ωραία παρουσίαση του βιβλίου αυτού. Δεν είναι απλό βιβλίο, είναι ένας τόμος και από ό,τι έχω καταλάβει θα ακολουθήσει και δεύτερος τόμος, έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαηλίδη?
Ναι, βέβαια. Θα ακολουθήσει ένας δεύτερος τόμος.
Και κάνατε μια πολύ ωραία παρουσίαση του βιβλίου πριν από λίγες ημέρες στο Σισμανόγλιο Μέγαρο, έτσι, σε αυτό το υπέροχο και αρχιτεκτονικά υπέροχο κτίριο, στην καρδιά του Πέρα, στην πόλη. Και νομίζω ο αγαπητός φίλος εδώ της Φωνής της Ελλάδας, ο κύριος Μιχάλης Βασιλιάδης, που είναι ο εκδότης της Απογευματινής, της δεύτερης αρχαιότερης εφημερίδας της Τουρκίας.
Και μάλιστα ο Βασιλιάδης είναι και ο πρώτος, όπως είπα και πριν, στην Ευτάλοφο, την εφημερίδα που ασχολείται με το θέμα.
Να.
Δεν είναι πολλά τα άτομα του που βρίσκει, αλλά είναι ο πρώτος.
Και ήταν και αυτό στην παρουσίαση. Ποιοι άλλοι πήραν μέρος?
Ήταν ο πρέσβης ο κύριος στο πάνελ, ο κύριος Αλέξη Αλεξανδρής, ο κύριος Ελματζόγλου.
Ο οποίος, κύριος Αλεξανδρής, νομίζω έχει προλογίσει και το βιβλίο σας, ή κάνω λάθος?
ήταν στο πάνελ, ναι, της παρουσίασης. Το συνδυασμό τον είχε ο κύριος Κωστίδης, ο Μανώλης.
Μάλιστα.
Κωνσταντινούπολης. Η παρουσίαση του βιβλίου στην πόλη ήταν πολύ συγκινητική. Έγινε, όπως είπα, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, στο Σισμανόγλιο, που βρίσκεται στην Οδό του Πέρα. Mm-hmm. Με την παρουσία του ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην πόλη, κυρία Σουλτανοπούλου, ήταν παρόν ο Έλληνας Πρέσβης της Αγγλίας, ο κύριος Ραπτάκης, παράγοντες των ελληνικών κοινοτήτων. Επίσης ήταν παρόντες και τρεις Κωνσταντινοπολίτες απόγονοι των αθελόντων.
Α, πολύ ωραία. Οπότε η όλη παρουσίαση είχε και ένα πολύ μεγάλο έτσι, συναισθηματικό φορτίο από ό,τι καταλαβαίνω.
Βέβαια, ναι. Ναι. Έτσι.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα ακολουθήσει και δεύτερος τόμος. Εσείς ο ίδιος βεβαίως γεννηθήκατε στην πόλη. Έχετε αποφοιτήσει από το ζωγράφιο. Ο κύριος Γιάννης Δεμιρτζόγλου συνεχίζει στο ζωγράφιο πολύ δυνατά τον αγώνα του. Τον φιλοξενούμε πολύ συχνά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί είναι πάρα πολλές και οι δράσεις που κάνει στο ζωγράφιο.
Άξιος είναι.
Απελαθήκατε το 1964, κύριε Μιχαηλίδη, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι η πατρίδα σας είναι η Κωνσταντινούπολη, εκεί που γεννηθήκατε, εκεί που ζήσατε τα παιδικά σας χρόνια. Νομίζω οι περισσότεροι αυτό νιώθουμε πατρίδα μας.
Έτσι είναι.
Παραμένετε Ρωμιός, έχετε αφοσιωθεί στην έρευνα για θέματα που αφορούν την πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Έχετε επιμεληθεί τη συντήρηση και την ανακαίνιση του Ελληνοορθόδοξου Κημητηρίου Σισλή στην Κωνσταντινούπολη. Δεν το έχω επισκεφθεί. Έχω όμως μάθει, έχω διαβάσει επανειλημμένα και να εδώ ο ηχολήπτης, ο συνάδελφος και φίλος μου ο Κωνσταντίνος Λούβαρης έχει επισκεφθεί το κημητήριο αυτό. Έχω διαβάσει ότι είναι ταφικά μνημεία. Δεν είναι απλώς ένα κημητήριο.
Όχι.
Τα οποία είχαν καταστραφεί, έτσι. Είναι ναοί, μου λέει τώρα και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ένας ιδιαίτερος χώρος και ο ναός ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι έτσι. Μουσείο αρχιτεκτονικής και εκληπτικής.
Έτσι, και τα μνημεία και στο νεκροταφείο του Σισλή στα γεγονότα της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου του 1955 γνώρισε τη βία του Όχλου, όπως ξέρουμε, το Πογκρόμ. Καταστράφηκαν πολλά ταφικά μνημεία. Και το Στεοφυλάκιο και η Εκκλησία, όπως είπατε, κάει. Και πριν από μερικά χρόνια, με χρήματα και χορηγίες από το εξωτερικό και με τη συμμετοχή φυσικά της κοινότητας του Βροδρομίου και του Πατριαρχείου, έγιναν έργα για την αποκατάσταση και τη συντήρηση αυτών των ταφικών μνημείων. Τα μνημεία αυτά είναι καταπληκτικά. Δυστυχώς, λόγω της συρρήκνωσης της ομογένειας και άλλων κατά καιρούς καταστάσεων, είχαν αφαιθεί στην εγκατάλειψη. Έτσι οι ειδικοί τεχνίτες από την Ελλάδα πήγαν εκεί και φροντίσαμε για τη συντήρηση και αποκατάστασή του. Έτσι να σας πω μεντάχει ότι το κημητήριο Σισλή είναι ένα πάρκο ιστορίας, όπως το είπατε και εσείς. Εδώ είναι συγκεντρωμένα τα φυσικά μνημεία γνωστών και επιφανών ανθρώπων και πατρίδων. Όπως στα ταφικά αυτά καλλιτεχνήματα τα κατασκεύασαν πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ο Γάλλος Άντωνιν Μερσιέ, το έργα του Κοσμών το Λούβρο, ο Γιώργος Μπονάνος, ο Μιχάλης Τόβρος, ο Λουίτζι Τζόνα και πολλοί τίνοι, όπως ο Λάζαρος Σόχος, ο Γλύπτης, ξέρετε, που κατασκεύασε το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στην Παλαιά Βουλή. Οι αδελφοί τι να πρωτοδείκανες, είναι ένα ανοιχτό μουσείο. Εγώ συνιστώ όλους τους επισκέπτες που θα πάνε στην πόλη να επισκεφθούν το. Είναι μοναδικό. Είναι, λέω, εφάμιλο του Père Lachaise της Γαλλίας. Είναι. Γι' αυτό και κατατάχθηκε στα στο Association of Significant European Cemeteries, δηλαδή στα σπουδαία νεκροταφεία της Ευρώπης.
Και νομίζω ότι και πρόσφατα, εντός αγωγικών πρόσφατα, μπήκε σε μια διαδικασία και το ορφανοτροφείο στην Πρίγκιπο, έτσι, το οποίο επίσης είχε καταστραφεί να...
Ναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω, έργο. Θα δούμε, αυτό δεν έχω καμία ανάμειξη.
Ναι, θα δούμε, έτσι ακριβώς. Πώς σχολιάζετε, κύριε Μιχαηλίδη, εσείς που έχετε τόσο πολύ ερευνήσει την ιστορία, την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την πολιτική της Τουρκίας και ειδικά τώρα, που κοιτάξτε, βλέπουμε ακόμη για άλλη μια φορά έναν πόλεμο δίπλα μας.
Ακριβώς, κοιτάξτε, σχεδόν όλα τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα υπάρχουν από την εποχή των πολέμων, των παγκοσμίων. Το θέμα των δεκανήσεων, το ενεργειακό, μην ξεχνάμε ότι και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι έγιναν για τις ενεργειακές πηγές τότε του πετρελαίου. Η δική μου άποψη είναι. Τέλος του 10ου αιώνα γίνεται η βιομηχανική επανάσταση. Από το κάρβουνο πάμε στο πετρέλαιο. Οι κυριότερες πηγές πετρελαίου βρίσκονται στα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα θέματα είναι περίπλοκα. Και ως γνωστόν, για να έχει κάποιος γνώμη, πρέπει να έχει και την κατάλληλη γνώση. Είναι πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Και εδώ, έτσι κλείνοντας, θα έλεγα ότι θα ήθελα να επαναλάβω εγώ για αυτά τα θέματα τα λόγια ενός Έλληνα πολιτικού που τον θαυμάζω, τον φιλόσοφο, ακαδημαϊκό και πρόεδρο δύο ελληνικών κυβερνήσεων, τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που είπε ότι ο γεωγραφικός και ηθικός χώρος, το διαβάζω, που μέσα του είναι ταγμένοι να ζουν οι δύο λαοί, ο ελληνικός και ο τουρκικός, δεν σηκώνει πια σοβιτισμούς και τυχοδιωτικά εγχειρήματα, ούτε καν εθνικισμούς. Ο χώρος αυτός, που είναι από τις πιο ευαίσθητες και κρίσιμες περιοχές της γης, επιβάλλει φιλία και συνεργασία των δύο λαών. Έτσι και εγώ νομίζω, πόσο δύσκολο και αν φαίνεται, αυτό θα πρέπει και οι δύο πλευρές να προσπαθήσουμε.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Μιχαηλίδη. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη, την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μου, στη Φωνή της Ελλάδας. Τα ελληνοτουρκικά και οι Κωνσταντινοπολίτες εθελοντές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 1939-1944, η πολύ μεγάλη μελέτη του Νίκου Μιχαηλίδη από τις εκδόσεις Εστία. Καλό τάξιδο.
Σας ευχαριστώ.
Να είναι το βιβλίο σας. Να συνεχίσετε έτσι, κύριε Μιχαηλίδη, που είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσετε. Να προσφέρετε στην Κωνσταντινούπολη, στους Ρωμιούς της πόλης που τόσο πολύ έχουν ανάγκη και ξέρουμε ότι φιλούν Θερμοπύλες, τα καταφέρνουν όμως. Είναι λίγοι αλλά πολύ δυνατοί, αμέτρητοι θα λέγαμε.
Έτσι όπως λέγει ο Πατριάρχης, λίγοι αλλά άπειροι.
Αλλά άπειροι, ναι. Να είστε καλά, πολλές ευχές σας στέλνω.
Ευχαριστώ και πάλι.